Torino piede. Promenadoi por malcovri la urbon.
La itinero laupado en naturo dauras circa du horoin rapid pasce cae du horoin cae duono haltante iomete en la parco. Gitaugas dum ciu sezono cae plibone dum suna tago. Gi estas consilata por tiui ciui shatas la promenadoin en la verdajoi cae la historiain etosoin. Vi povos racconti cia estas la etoso en la mesepoca quartalo. La itinero comencigas en Piazza Vittorio Veneto, nome Plazzo Vittorio Veneto. Gi estas uno e la plei grandai plazzoi en la mondo, cae estis proiectita de Giuseppe Frizzi en 1825. Gi estas circa uita sur tri lateroi de palazzoi cum porticoi cae al rigardas la riveron trans la Murazzi, tio estas lau rivera strato, cae la Napoleona ponto titolita al Vittorio Emanuele la unua, ciu conducas alla pregeio de Gran Madre di Dio, nome Granda di Patrino. La plazzo, nomata de Torinanoi Plazzo Vittorio, estas tre shatata ancau pro la multai localoi frequentatai dum la tuta tago. Cun dorso al Via Po, nome Strato Pado, cae turnante vin dextren l'aula declivo ciuecas antau Ponto Vittorio Emanuele la unua, vi alvenos alla puncto 2 de nia itinero. Pausigu la registrajon cae restartigu gin ce Murazzi de Pado. Murazzi de Pado, tio estas Muroi de Pado. Citiu laurivera ireio nascigis circau 1880, riadaptante la deponeioin por la boatoi. En la pezzo de voio inter la pontoi Umberto la unua cae Vittorio Emanuele la unua, oni malfermis multain localoin cum buntai exterajoi, meblitain en plei curiosai manieroi. Gi estas ideala loco por trinchi aperitivon au bieron cae danzi post vesper mangio en uno e la plei modai zonoi en Torino. Prescau ce la fino de la caio situas la unua al bordigeio por la navigado laupado. Suprenirante della caio l'aula aleo, vi al Venus alla punto tria de nia itinero. Pausigu la registration, cae restartigu gin ce Parco Valentino. Parco Valentino. Gi estas la plei antiqua cae fama parco en la urbo, tutte trairita de aleoi cae biciclai voioi. Gi donas la eblon giui plesuran pauson en la verdajo, piede au bicicle. Oni eniras en gin tra la monumenta arco de la Artilleriano, fare de Pietro Canonica en 1930, cai cun siai 550.000 quadratai metroi, gi estas la verda pulmo de Torino. Gi estis destinita al urba publica parco mese della decnaua iarcento, fare della paesaggisto Barrier de Champ. Sur la contraua bordo de Pado, l'aula rivero, situas la societoi de Remado, cae la eioi e tos riciai de quartalo Crimea. Ene della parco estas la botanica giardeno, malfermita en 1729, cun la orangeio, la heitita forzeio, cae la herbara museo. Gi en havas nun tempe circa 4.000 spezioin de loca flauro cae officina in plantoin. L'arbareto cun la exotai plantoi datigas iela 30-40 iaroi de la decnaua iarcento. Nun iru alla puncto quara de nia itinero. Pausigo la registration cae restartigu gin ce Castello Valentino. Castello Valentino. La construajo estas verco de Carlo cae Amedeo de Castellamonte en 1630. Gi estis tre amata de la unua regia damo, Cristina el Francio, ancau pro siai tradiziai tegmentoi franz manierai, ciui donas al gi fabelan fascinon.
Hey, ps, vi povos diri che Torinanoi instruis al franzoi ciel construi Versailles.
Tie, Cristina el Francio, ciu inter alie estis la onclino de la regio Ludovico la Dequara, organisis festoin, turniroin, cae riverbataloin. Gi ne estas publice malfermita, cae enhavas la facultaton de architecturo de la Torina Politecnica Universitato. En la viale Diego Balsamo Crivelli, nome Aleo Diego Balsamo Crivelli, vi trovos la puncton quinan de nia itinero. Pausigu la registrajon cae restartigu gin c'è la società promotrice di belle arti. Società promotrice di belle arti. Societo por antauenpuŝo de belartoj. Gi estas institucio fondita en 1842. La palazzo, lau liberty stilo, ella jaro 1916, estis decoraziita de Edoardo Rubino, Leonardo Bistolfi cai Giovanni Chevalier. La enireia portico estas en classica stilo. Post la antaunelonga restaurado, gi estas nun sidejo de culturai expozizioi tre prestigiai. Iru nun alla puncto sesa de nia itinero. Pausigu la registrajon cai restartigu gin c'è la mesepocai forticaggio cai quartalo. Mesepocai quartalo cae forticaggio. La fantasia villaggio, reproductanta Piemonta in cae aostvala in construagioin el decvina iercento, estis realigita en 1884 por la generala exposizio itala cae arta de Torino. La tuto de domoi cae metiai buticoi sub la elstara castello formas etan sendependan mondon. Ne maltrafinda estas la visito de la forticaja interno, quie de la corto gis la quireioi, de la carceroi gis la capelo, oni tute dronas en fascino plenan presentadon de mesepoca vivo. Supranirante lau Aleo Virgilio, vi atingos la puncton sepan de nia itinero. Pausigo la registrajon cae restartigu gin c'è la fontano della monatoi au della sezonoi. Fontano della monatoi. Gi estis proiectita de Carlo Ceppi. Circa u gia granda ovala vasco, estas allegoriae statuoi en liberty stilo, presentantai la decdu monatoin cae la quar sezonoin della iaro. Pli supre estas granda sculptajo, verco de plurai artistoi. Gi bildigas la quar riveroin ciui trafluas Torinon, Pado, Dora Riparia, Stura, cae Sangone. La fontano, inaugurita por festi la quindecan datrvenon de la Alberta Constituzio, estis uno e la cefai allogoi de la Nazia Exposizio de 1898. Iru nun alla oca cae lasta puncto de nia itinero. Pausigu la registrajon cae restartigu gin ce Torino Esposizioni. Torino Esposizioni, nome Torinai Exposizioi. Giai pavilonoi estis realigitai en la quindecai iaroi de la dudeca iarcento, de la architecto Pierluigi Nervi, cai ocase della vintra olimpiado de Torino 2006, ili estis tutte renovigitai por gastigi la concursoin de surglazia hockeo. Nun tempe igis de nove exposizieio. Giuste anta u Torinai exposizioi, en la sideioi de la scienzai facultatoi de la Torina Universitato, En la palazzo de la anatomiae institutoi trovigas la museoi de homa anatomio, Luigi Rolando, cae de la fructoi, Francesco Garnier Valletti. Ciu emas daurigi per plesura promenado l'aula bordo de Pado, povas atingi la parcon mille fonti, nome mil fontoi, cae Italio sesdecuno. Quindec hectaroin da verdagio, quie staras construagioi nascitai por la centiara da Treveno de la Itala Unuigo, inter quiui elstaras palazzo a vela, nome Vela Palazzo, originala construagio el quindeca iaroi, restructurigita de Gae Aulenti cae Arnaldo de Bernardi por la surglaziai concursoi de la Olimpiado de Torino 2006. La Vel Palazzo nun tempe gastigas sportain internaziain eventoin cae amantoin de schietado. Nia itinero finigis. Son dossiero pretigita de Torina Esperanto Centro. Texto della Comunumo de Torino. Traduco cae prilaborado de Pierluigi Cinquantini. Assistis Alessandro Amerio. Vocio de Mara Chemini. Musico el Danze Piemontesi de Leonardo Sinigaglia.